Broers en susters, voordat ons begin met ons erediens, dit is hervormingssondag, en dit is so dat die mens bykie moet gaan terugkyk in die geskiedenis, waar die hervorming vandaan kom. Waarom hervormingssondag? En ek het toe vir collega Frans van Miller gevra, wat die kerkgeskiedenis kenner is, om vinnig vir my so 5 punte te gee, maar hy het my 2 bladsye gegee, en hy het gesê ek moet self 5 punte gaan uitsoek. Ek dink as ons in die geskiedenis gaan terugkyk, net so 'n lyn trek oor waarom ons vanaand by mekaar is, en dan werp dit ook lig op die prediking van die woord vanaand. Die Nuwe Testamentiese kerk was nie volmaak nie. In die praktiese uitlewing van die kerk was daar verskillende uitdagings gewees, omdat die evangelie op verskillende plekke deur verskillende mense verkondig is. Die uitdaging vir die kerk was om dwaling te bestry. So 300 jaar later, by 313, wettig Constantijn die Christendom. Die gevolg daarvan was dat die godsdienst vervlak het. Die kerk in die ooste en die kerk in die weste het elkeen hulle eie ontwikkeling gehad. En dan in 381 verklaar keizer Theodosius die kerk tot staatskerk. En mens weet wat gebeur as die kerkse belange deur iemand anders behartig word. Toe die kerk staatskerk word, ontstaan daar 'n hiërargie binnen die kerk. Dit is iets wat ons as gereformeerdes bykans as 'n vloekwoord beskou, hiërargie binnen die kerk, eintlik is dit een. Wedywering tussen Rome, aan die een kant, Konstantinopel, aan die ander kant, Pelagius het dwaaldeer, ten opsigte van erfsonde, jy word sonder sonde gebore, en dan leer jy dit so mettertyd aan. Dan in die middeleeuwe, Paus Gregorius sê, die mens werksaam met die genade, sakramente is eintlik self werksaam, as jy gedoop word, as jy gered, nagmaal gebruik, as jy gered, en dan doen hy ook geweldig baie, om die posisie van Rome te bevestig. Later word die Heilige Romeinse Rijk gestig, met Duitsland as die hoofpunt, of die hoofsentrum, en daar kom allerhande bybedoelings, soos wat die tyd aangaan, omdat mense graag in die kerk wil wees, terwille van die ambte, terwille van 'n posisie in die samelewing. Ontwikkel na verhouding kerk en woord, die Rooms-Katolieke kerk produseer die woord, dit wat die kerk sê, dit is die waarheid. Dit wat die kerkse tradisie is, dit staan vas. Met ander woorde, dit lei tot verwereldliking. Pause eerder politici, as wat hulle voorgangers is in die kerk, en dan in die reformatie. 31 Oktober 1517, met ander woorde, môre 499 jaar gelede, toe kap Martin Luther sy 95 stellinge teen die, nie hierdie nie, maar soortgelyk, die 95 stellinge teen Wittenberg se kerk deurvas. En wat vanaand se erediens betref, stelling 62, werklik belangrik. Die ware skat van die kerk is die heilige evangelie van die heerlikheid en die genade van God. Dit dan so 'n kort agtergrond oor waarom ons vanaand by mekaar is en hervorming gedenk, omdat Martin Luther in hierdie tyd, bykans 500 jaar gelede, weer die woord van God op die tafel kom sit het. Kom ons begin ons erediens en dan verklaar ons openlik. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Liewe broers en susters, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood het, wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Die Here is waardig om geloof te word. Kom ons doen dit met Psalm 18 vers 1 en vers 14 en daarna bid ons saam.
Ek het hartlik lief vir Heer, U is my sterkte en die weer. Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder wat my heil bewerk. My rots wanneer die storm wind huil, my skuld die weerkracht van my heil, my vesting op die bergkrans stuil, by ek vas en veilig skuil. Ons werk is gans volmaak soos sy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter sewe maal, hy is as goud van keermetaal. Vir almal wat op hom vertrou, want is daar buiten u, o Heer, u is die rots, geen ander meer, of altyd weer kan bou.
Ons bid saam. Almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Drie-enige God, ons aanbid u. As ons in aanbidding voor u buig, dan wil ons ons hele lewe voor u neerlê met alles wat ons is en alles wat ons het. Ons sal eers voor u neerlê ons lof. Ons wil u bekend maak as God, die enigste God. Dit is u alleen wat kan praat en dan gebeur iets. Dit is u alleen wat kan praat en dan is die wêreld daar. Dit is u alleen wat in die hel kan verterf. Dit is u alleen wat nuwe lewe kan begin. Dit is u alleen wat van ewigheid tot ewigheid God is. Dankie Here dat ons u kan ken, omdat u uself in u woord aan ons bekend gemaak het. Dankie vir u Gees. U Gees wat u woord op die tafels van ons hart skryf. Dankie vir die gawe van geloof, sodat ons aan u kan vashou. Vader, dankie dat ons vir u mag sê, ons Vader. Ons kom ook met ons nood na u toe, omdat u die beste Vader is wat daar is. Kom vra ons dat u ons sal versorg as ons bang is. Dat u ons sal gesond maak as ons siek is. Dat u vir ons hoop sal gee as ons sonder hoop is. Dat u vir ons 'n toekoms sal oopbreek. 'N toekoms in hierdie wêreld, maar vir alle toekoms na u toe, Here. Dankie dat ons vanavond kan terugkyk. Terugkyk nie net vir 5 of 10 of 100 of 200 of 1000 jaar nie, maar dat ons kan terugkyk oor duisende jare. In duisende jare het u nie verander nie. U sal ook nooit verander nie. Want u is ewig God. Help ons Here, dat ons van vanaand af ook vorentoe sal kyk. Nie met die oë wat politici vir ons gee om te kyk nie. Nie met oë wat die koerante ons leer om te kyk nie. Maar dat ons met oë sal kyk, geestelike oë, wat deur u woord en deur u gees verlig is. Ons Vader, ons erken voor u ons skuld, ons weet ons het nie iets in onsself wat ons vir u kan aanbied, wat kan maak dat u ons daarvoor sal vergewe nie, en daarom wil ons in geloof na Jesus Christus toe vlug. Dankie Here, dat u lewe vir ons afgelê het, maar dat u ook opgestaan het uit die dood, dat u lewe, dat u vanaand en elke dag aan die regterhand van ons hemelse Vader sit, en dat u ons koning en verlosser is. Dit is tot u dat ons roep, Here, tree vir ons in. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 119 vers 7 en vers 19. Vers 19. Die regte bladsy kom. Die roep na die Here. Heer, U is my deel op aarde en U woord is my die skat wat U aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad. Ek het vir U my hart geheellik en my smeking uitgestort. Maak my dan U guns deelagtig dat U woorde waarheid word. Psalm 119 vers 7 in vers 19 en daarna volg die woordbediening.
Help my Heer dat ek kan lewe, dan wil ek U voortbevaar. Laat my oog aanskou die wonders, wat U wet my openbaar. Wat besit ek hier op aarde, niks is daar wat my behoort. Maar een ding daarna verlang ek, dis die rijkdom van U woord. Heer, U is my deel op aarde, en U woord is my die skat, wat U aan my toe betrouw het, op die lange pelgrimspad. Het voor U my hart geheellik, en my smeking uitgestort. Maak my dan U guns deelagtig, laat U woorde waarheid word.
Broers en susters, die gedeelte wat ons vanavond gaan lees, gaan nie heeltemal sin maak as 'n mens nie eers verstaan waar dit afspeel nie, en daarom het ek gevra dat daar vir ons 'n kaart vertoon word, om net kortliks te plaas waar hierdie gebeure plaasvind. As jy na hierdie kaart gaan kyk, ons gaan dit Jesaja lees, Jesaja 39 en Jesaja 40, dan dui dit Jerusalem aan, daar die pad wat die ballinge getrek het na Babylon toe. Hierdie gedeelte wat in groen daarin gekleer is, is die vrugbare halfmaan. Dit is nie moontlik om van Jerusalem af na Babel toe te trek nie, as gevolg van hierdie berge en 'n dor en droë woestyn. Selfs vandag is dit nog nie moontlik om so te trek nie, en loop daar eintlik maar net een pad in daardie hele gebied. Wat verder belangrik is, is daardie dorpie daar, Ur. Dit is waar die Here aanvanklik vir Abraham vandaan gaan haal het. Met ander woorde, Abraham wat ook met die vrugbare halfmaan langs getrek het, Egipte, en dan uiteindelik hierdie gebied wat die Here aan Abraham beloof het. Met dit in gedagte, kom ons lees Jesaja 39 en Jesaja 40. Jesaja 39, is in die einde van koning Hizkia se lewe. Die tyd het koning Merodak-Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte en genesing. Hizkia was bly oor die gesante en hy het hulle sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurende olie. Sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hizkia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en sê vir hom, wat het daar die mense gesê en waar vandaan kom hulle? Hizkia het geantwoord, hulle het uit 'n ver land na my toe gekom, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Vra Jesaja. En Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, luister wat sê die Here die Almagtige. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het, daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word, en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy in my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. En dan moet ons nie goedsmoeds aangaan na Jesaja 40 nie. Want tussen Jesaja 39 en Jesaja 40 lê daar 'n tydperk van ongeveer 150 jaar. In die eerste deel van Jesaja het dit gegaan oor die sonde van die volk. En soos wat Jesaja vir Hizkia gesê het, so het dit gebeur. Die volk is in ballingskap weggevoer na Babel toe, langs daar die pad wat ons net nou gesien het. Dit was iets verskrikliks. Waar ons vanavond op rustige gemakstoele sit, kan ons onsself nie indink hoe dit was nie. Die Edomiete wat David se slawe was, het toe koning Nebukadneser se soldate besig was om Jerusalem af te breek, daar gestaan en gesê, breek af, breek af. Die slawe van koning David, die Edomiete, die nageslag van Esau, breek af, breek af. En daardie pad wat die mense as ware soos diere aangejaag is na Babel toe, het die vrouens hulle eie kinders gedra, en wanneer die vrouens nie meer kon bybly nie, is die babietjies aan hulle voete gevat en teen die naaste klip stikkend geslaan. Iets verskrikliks. En daarom verstaan 'n mens Psalm 137 vers 7, 8 en 9 'n bietjie beter as 'n mens dit in jou agterkop hou. Psalm 137 vers 7 sê: "Onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, het hulle aangehou met sê: breek af die stad tot op sy fondamente. Dat jy verwoes sal word, Babel, is seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou babietjies gryp en teen 'n klip verbrysel." Verskriklik. 'N mens kan jou dit nie indink nie. Dit is die omstandighede waarin die volk verkeer het as Jesaja 40 begin. Jesaja 40, die uitkomst is hier. Die uitkomst is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Bring vir Jerusalem die goeie tyding. Sê vir hom, sy swaar kry is verby. Hy het geboet vir sy sonde. Hy het van die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. Iemand roep, maak vir die Here pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet gelyk te word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Iemand sê, roep. En ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so. Die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk. Maar die woord van ons God bly vir ewig. Klim op 'n hoë berg en roep hard Sion, jy wat die goeie tyding moet bring, roep hard Jerusalem. Jy wat die goeie tyding moet bring, moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda, julle God is hier, die Here kom, hy is die magtige, hy regeer. Hy bring die volk saam wat hy synde gemaak het, die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms, hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammer ooie. Wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir vuur op die altaar en al die wind nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'N Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwerkettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie. En soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie? Het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo kan die hemelkoepel, die aardbewoners is vir hom soos sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks. Die heerser van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet. Of hy blaas hy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie soos ek, vra die Heilige? Kyk op na die hemel. Wie die sterre geskep? Hy met die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. En dan 'n belangrike vers, vers 27. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Ons fokusvers is vers 6 tot 8 van vers 40 van hoofstuk 40. Iemand sê roep. En ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Gras verdor en blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat waai. Dit is so. Die volk is soos gras. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Broers en susters, as ek vanaand, soos wat u hier sit, so deur die rye gaan, en vir 'n bepaalde persoon vra, kom staan hier voor, en roep, en nou bedoel ek dit nie, net as 'n inleiding tot die preek nie, ek bedoel dit werklik, kom staan jy, wie jy ook al mag wees, kom staan hier, en kom roep, wat sal jy roep? Dit is die opdrag wat Jesaja kry, roep, sal jy hier voorkom staan en sê, gratis gesigroom wat jou laat jonger lyk, dis toch belaglik. Sal jy sê, ek het vir jou geld om in te betaal in 'n groot bankbalans, om 'n groot bankbalans te kry. Wat sal jy roep? Want mense is as ware verlee, wanneer jy in jou eie hart gaan grawe en vra, maar wat sal ek roep? En hierdie roep is nie maar net 'n roep nie. As die mens die oorspronkelike taal gelees, dan word die eerste twee woorde troos, troos. Dis 'n opdrag wat die Here vir Jesaja gee, troos, troos. Met ander woorde, Jesaja, doen iets wat hier die verskriklikheid wat die volk beleef gaan sagter maak. Wat vir hulle verligting gaan gee van hulle smart, wat hulle angs van die ballingskap gaan wegvat. Troos, sodat hierdie mense wil aangaan met hulle lewe. Twee opdragte. Troos. Troos. Wie? My volk, sê julle God. Dis as ware asof 'n mens sy verstand nie rondom dit kan kom nie. Die almagtige God, wat 'n volk wat niks was nie, geroep het, in die beloofde land laat intrek het, hulle weer daar uitgehaal het, platgeslaan het, weggevat het na Babel toe. Jesaja sê, die Here sê vir Jesaja, gaan troos jy my volk, sê julle God. Gaan troos jy God se volk. Gaan doen iets wat vir hulle verligting gee, wat maak dat hulle wil aangaan. Ek, die Here wat vanaand dit so laat gebeur het, dat ek hier moet staan en die boodskap moet bring. Die Here sê, jy, wat as profeet vanaand moet optree by hierdie geleentheid, gaan troos. En die Here sê vanaand vir u, vir jou, dat ons dit persoonlik maak, vir jou, wat ook profeet is, omdat jy gelowige is, gaan troos. Gaan troos mense in hulle stikkendheid. Gaan troos mense in hulle hooploosheid. Ons, mense met ons eie flenterheid, ons eie vrae, ons eie uitsigloosheid, ons eie herhalende vertel van die verskriklike situasie wat ons land beleef, negatief op negatief, gaan troos. Maar dan kom die boodskap. Bring vir Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom, sy swaarkry is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van die Here die volle straf ontvang, vir al sy sondes. Gaan sê vir die volk in ballingskap, die ballingskap is verby, dis die einde is in sig, dis naby, dis amper klaar, iemand roep, maak vir die Here pad in die woestyn, daar die pad wat ons net nou gesê het, tot vandag toe eintlik nie bestaan nie, maak vir die Here pad in die woestyn, die onmoontlike, maak in die barre wêreld een groot pad vir ons God, elke laagte moet opgevul word, en elke rand moet gelyk grond word, elke bult moet tegelyk te word, en elke kopie een vlakte, dan sal die mag van die Here geopenbaar word, al wat leef sal dit sien, die Here self het dit gesê, iemand het dit geroep, die uitkomst is hier, iemand het dit geroep, maak vir die Here pad, iemand het dit gesê, die mag van die Here sal geopenbaar word, het is gesê, en dan sê iemand vir Jesaja, roep, en dan vraag hy, wat? Het is as het ware asof dit wat in hierdie eerste paar verse gesê word, nie vir Jesaja wil sin maak nie. Het is as het ware, ja ek het het gehoor, maar ek hoor dit nie. Ek het gehoor, gelyk grond, pad in die woestyn, daar waar jy nie kan loop nie, omdat daar nie water is nie, die Here sal die pad maak, ek het het gehoor. Jesaja roep. En ek vra, wat kan ek roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle staat maak is soos 'n veldblom. Here, ons sit in ballingskap, Jerusalem is stikkend, die tempel lê, sy klippe lê rond, dit lyk so, dat die jakkalse daar rondloop, soos leer klaagliedere ons. Jerusalem is stikkend, ons sit in ballingskap, Here, u gee nie om wat van ons word nie, vers 27, Here, ons reg gaan by u verby, u gee nie om wat van ons word nie, hoekom sit ons in ballingskap, want u het ons gelos, u gee nie om wat van ons word nie, en dan sê u, ek moet roep, wat kan ek roep? Here, u het u wind oor ons laat waai, soos wat die stormwind stikkend ruk, so het u die wind oor ons laat waai. U het nie die wind oor ons laat waai om reën te stuur nie. U het die wind oor ons laat waai soos 'n tornado, soos 'n orkaan om ons stikkend te maak. Here, wat moet ek roep? Alles waarop ons staat gemaak het, is weg. Ons het op die tempel staat gemaak, Jeremia 7 wat sê, solang soos by die Here se tempel staan, solang sal dit met ons goed gaan, want die Here kan nie sy eie tempel laat afbreek nie. Ontnugtering, dit het gebeur. Alles waarop ons staat gemaak het, is weg. En jy? Waarop maak jy staat? Wat is daar waarna jy teruggryp? Wat is daar in jou lewe wat maak dat jy môreoggend sal opstaan? Wat jou dryf? Sal dit oor 1 jaar of 2 jaar of oor 3 jaar of oor 30 of oor 300 of oor 3000 jaar nog daar wees? Dit waarop jy staat maak? Jou gesigsroom? Jou bankbalans? Dit wat jy in jou hand uitgooi en of in 'n glas uitgooi en sluk, jou rekenaarbeeld, wat jy sien, wat vir jou een opgewondenheid gee, een speelietjie wat jy speel, om die volgende vlak te bereik, sal dit volgende week, oor 2 jaar of oor 200 jaar nog daar wees? Die tempel het daar gestaan in Jerusalem. Daar was 'n koning op die troon. Daar was offers by die tempel. En toe stuur die Here vir Nebukadneser, sê Habakuk, die Here het die Galdeërs gestuur. Die Here het gesê, gaan breek af. Gaan breek my tempel af, sê die Here vir die Galdeërs. En dan staan die slawe nog daar en sê, breek af, breek af. Dis waarop hulle staat gemaak het. Broers en susters en ons, maak ons staat op 'n politieke party wat miskien in die toekoms in die bewind kan kom en hulle sal die goeders laat anders word? Maak ek staat op 'n gelukkige geleentheid wat ek kan kry? Maak ek staat op my godsdiens, soos wat die kerke voor die reformatie staat gemaak het, op hulle godsdiens? Jesaja staan in 'n slegte situasie. Alle mense is soos gras. Alles waarop hulle staat maak soos 'n veldblom. En dan bevestig hy, dit is so. Die volk is soos gras. Dis 'n feit. Dis so. Dis nie 'n hersenskim nie, dis nie 'n gedagte nie. Alle mense is soos gras. Dis so. Hiskia se paleis afgebreek. Die tempelgereedskap wat Jesaja gesê dit sal weggedra word, dis weggedra. Dit staan in die grot van Nebukadneser in Babel. Alles weg. Dis 'n feit. Die GKSA, ons verloor 6 gemeentes elke jaar. Dis 'n feit. Die GKSA is besig om te sterf. Suid-Afrika se standaarde is besig om te val. Onderwys is van die swakste in die wêreld. Korrupsie van die hoogste. Die Noordwes Universiteit sal nie in die toekoms lyk soos wat hy 20 en 30 jaar gelede gelyk het nie. Dis waarop ons staat maak. Dis 'n feit. Maar broers en susters, daar's nog 'n feit. Ten spyte van die vereenselwiging wat ons het met die mense in ballingskap, ons voel verlate, ons voel die Here het ons dalk gelos, hy gee ook nie meer vir ons om nie, is daar nog 'n feit. Maar die woord van ons God bly vir ewig. Dit is ook so. Die woord van God. Hy is nie 'n politikus nie. Hy is nie 'n gedagte nie. Hy is nie 'n filosoof nie. Hy is nie iemand wat maar vir 'n tyd lank op die horison sal wees en dan gaan hy weg nie. Daar was pause wat bykans die wêreld beheer het. Wat het van hulle geword? Hulle is weg. Daar is ateïste in die geskiedenis wat groot opslae gemaak het. Hulle is weg. Daar was politici. Daar was magnate. Hulle is weg. Hulle is nie meer hier nie. Maar die woord van God is hier. Op my boekrak in my studeerkamer staan 'n Duitse Bybel. En voor in daar die Duitse Bybel staan die Bybel van Luther. 5 bykans 500 jaar terug, vertaal in die taal van die mense wat hulle kon verstaan. Hy is vandag nog hier. En die woord van God sal nog daar wees. Jesaja het vir Hizkia gesê, Hizkia, alles sal weggedra word. Hy het die woord van die Here oorgedra, dit het gebeur. Jeremia het gesê, die ballingskap sal 70 jaar aanhou, en dan is dit verby, en dit het gebeur. Jesaja het gesê, Kores sal my gesalfde wees, Kores sal die volk laat terugkom. Die Here het vir Kores gebruik, die volk het teruggekom uit ballingskap uit. Die tempelgereedskap wat hulle weggedra het na Babel toe, Kores het gesê, vat dit, en gaan sy dit terug, bou die tempel. Die woord van God, bly, vandag, dit is die goeie nuus. Dit is die goeie nuus. En daarom is dit nie toevallig dat in Matteus 3, vers 1, 2 en 3 staan nie. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Die onmoontlike het gebeur. Die volk het teruggekom uit ballingskap. Die onmoontlike het gebeur. Die woord het vlees geword. Die woord het mens geword. Die woord het onder ons kom woon. Dit klink nie moontlik nie. En toch het dit. Een keer in die Bybel lees ons, die woord het iets geword. God het iets geword. Beter gesê, God het iemand geword. God kan nie verander nie. Hy is ewig, soos sy woord ewig is. En toch word hy mens. Kom woon onder ons. Hy kom loop onder ons rond. Hy kom leer ons. Hy word aan 'n kruis op Golgotha vastgekap. Mens. Hy roep uit, my God, waarom het u my verlaat? Soos hy die mens in ballingskap verlaat is, nog meer is Jesus aan die kruis op Golgotha verlaat. Hy maak alles klaar as hy sê, dit is volbring. Hy staan op. Hy lewe vanaand. Ons aanbid nie 'n dooie verlosser nie. Ons aanbid nie iemand wat vasgekap is aan die kruis, gesterf het en begrawe is nie. Hy het opgestaan, hy lewe. Hy is ewig. Hy is God. Tyd maak hom niks. Politisie maak om niks. Pouse, ateïsme, boeke, filosowe, baie geld, bietjie geld, maak om niks. Hy verander nie daardeur nie. Hy is God. En daar is ons skat. Daar is ons hoop. Alles verleë. Wat moet ek roep? Mense soos gras, veldblom. Maar die ander feit, die woord van God, bly ewig. En die woord van God, is die kanaal waardeur die ewigheid ook na ons toe kom. Jesus sê, op die laaste dag van die loofhuttefees, as die water gegooi word, as iemand dors is, laat hy na my toe kom en drink. Lewende water wat uit hom loop, ewige lewe wat ons van hom ontvang. En dan, as julle na my toe gekom het en gedrink het, lewende water sal ook uit julle uitvloei. Roep. Kom staan hier en roep. Ons is nie stom nie. Ons is nie verleë nie. Ons vra nie meer, wat moet ek roep nie? Ek roep die woord van ons God, wat mens geword het, is ewig. En ons, as ek dit my eie gemaak het, en ons, as ek ook sê, die woord van my God, ek is deel van sy volk, gaan roep, alles gaan verby, maar die woord van God, is ewig, laat dit stroom, soos lewende water, in die wêreld waar ons leef, in. Gaan, roep, Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is so verleë. Ons het soveel planne. Ons het soveel verwagtings. Ons het soveel gedagtes wat by ons opkom, wat vir ons 'n toekoms wil uitwerk. Maar dit alles is soos gras. Die tempel het in Jerusalem gestaan. Die volk het nie gedink dat dit afgebreek sal word nie. En U het dit laat afbreek. U het dit weer laat bou. Die tempelgereedskap is teruggesit. En is weer afgebreek. En vandag is dit nie meer daar nie. Maar ons sit vanaand hier, die kerk, die geestelike huis waarin U woon, die geestelike huis, wat met mekaar gemaak word, deur U woord, die geestelike huis wat sy lewe ontvang, deur U gees. Dankie Here, vir perspektief. In onsself is ons niks, maar U woord is ewig, want U is ewig. Daarom pleit ons, o God, maak ons vol met U gees, sodat ons werklik perspektief sal kry. Iemand het vir Jesaja geroep, en toch was hy verleë. En so is dit ook baie keer met ons. Ons hoor U woord, ons hoor wat U sê, en toch is dit asof ons dit nie wil glo nie. En toch is dit asof U woord nie op die tafel van ons hart wil gaan lê nie. Bekeer ons, Here, sodat ons bekeerd kan wees. Nie bekering na die Bybel toe nie, maar die bekering na U toe. U die lewende God, wat U woord vir ons gegee het, sodat ons ook lewe kan hê. Vul ons met U gees, dat ons nie verleë sal staan nie. Soos wat U vir Martin Luther gebruik het, hy U woord vir die mense gegee het, gebruik ons ook, Here. U het nie ons toestemming nodig nie. U het nie Kores se toestemming nodig gehad om hom te gebruik nie. U het ook nie ons toestemming nodig nie. En daarom vra ons, Here, gebruik ons. Ons word min. Maar Here, toe U op aarde was, het net 11 disippels oorgebly. En vandag tel U kerk miljoene. Maak ons 'n lig. Jy het so dikwels in die geskiedenis met een persoon begin. Een Kores. Een Martin Luther. Maar bo alles, die enigste seun. So het u 'n nuwe begin gemaak. Ons is ook u kinders. Gebruik ons, Here, in u diens om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En onsself is as ons gras. Ons kan nie. Maak ons kragtig deur u gees. Ons pleit dit by u. Amen. Ons gee ons liefdesgawes en daarna sing ons Psalm 33 vers 5 en vers 11. Psalm 33 vers 5 en vers 11. Die Heer se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek. Dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Nasies en tirannes mee vernietel planne in die vlam van haat. Hy wat groot van mag is, weet wat daar bedag is en verbreek al raad. En God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op nuut verblyd en op sy naam ontsaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Dan sing ons die volgende woorde, sagter as 'n gebed. Goedertier en Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontsag. Staan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons op u wag. Hier die twee verse.
Die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek dit staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit het geskied. As hy sê verbreek al raad. En God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op niet verblijd. En op sy naam ontzaglik heilig, vertrouw ons tot in ewigheid. Goedertier en Vader, hoor ons as ons nader, met een diep ontzag. Staan ons gunstig gade, schenk ons u genade, as ons op u wacht.
Wanneer God ons seën, dan sê nummer 6, lê hy sy naam op ons. Kyk dan, hoe dat die Here sy naam op jou lê. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.